Bună dimineața, bine ați revenit la emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7.
Zi de joi în calendar, 17 aprilie, la microfon sunt Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșia.
Împreună cu dumneavoastră pentru următoarea jumătate de oră. Se întoarce pagina meteorologică, azi deja preludiul cam răcoros al primăverii este lăsat în urmă, toate se înseninează, iar ploile slabe vor mai cerne ceva doar în nord.
Temperaturi confortabile de 18-21 de grade vor fi refrenul termic al zilei pe cea mai mare parte a teritoriului între Ungheni sau Râbnița, ca puncte de reper și Cahul sau Vulcănești. În rest, în ce mai rămâne pe porțiunea nordică, sunt de așteptat în condițiile unui pic de ploaie 16-17 grade.
O asociație neguvernamentală, Mișcarea Moldova Europeană, își propune să desfășoare o amplă campanie de informare și comunicare în localitățile Republicii Moldova privind procesul de europenizare. O campanie care să poată oferi răspunsuri cât mai simple și convingătoare despre ce e bine și eventual ce e rău pentru cetățean și țară în UE, în comparație cu starea de acum sau cu eventuala revenire în orbita Rusiei. Vom discuta în această dimineață la această temă cu Lilia Snegureac, președinta Mișcării Moldova Europeană.
Vă urma apoi realitatea cu amănuntul, rubrica tradițională susținută de Iulian Ciocan, astăzi cu povestea lui Nenea Petia. Și un alt jurnal de corespondent, azi cu Alexandru Călinescu, care aruncă o privire spre istoria Partidului Comunist Român.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții, prezentate din studioul Europei Libere de la Praga, de Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! O delegație a Sovietului Suprem de la Tiraspol pleacă la Moscova. Vicepremierul Republicii Moldova, Eugen Karpov, a denunțat ceea ce îl numește campania de propagandă din regiunea transnistreană. Și la Geneva sunt programate astăzi discuții pe tema crizei din Ucraina cu participarea delegațiilor Statelor Unite, Rusiei, Ucrainei și Uniunii Europene. Acestea sunt titlurile principale ale dimineții. O delegație a Sovietului Suprem de la Tiraspol, condusă de speakerul Mihail Burla, ar urma să plece astăzi la Moscova pentru a-i îmâna președintelui Dumei de Stat, Serghei Narâșkin, decizia de ieri a legislativului regiunii transnistrene de a cere Rusiei recunoașterea ca stat. Apelul la recunoaștere, adresat și Națiunilor Unite și OSCE, a fost condamnat de îndată de premierul Iurie Leancă. Problema ar urma să fie discutată cu autoritățile ruse de președintele Parlamentului, Igor Corman, care pleacă tocmai astăzi în vizită în Federația Rusă. Decizia Sovietului de la Tiraspol a fost comentată cu îngrijorare de Ministerul de Externe al României, care a spus într-o declarație de presă că este o sfidare a negocierilor pentru rezolvarea conflictului. Vicepremierul Republicii Moldova, Eugen Karpov, a denunțat ceea ce a numit campania de propagandă menită, spune el, să creeze tensiuni în regiunea transnistreană. Într-un interviu acordat corespondentului Europei Libere Rob Coulson la Chișinău, Karpov a spus că la Moscova și la Tiraspol sunt anumite cercuri care vor ca regiunea transnistreană să urmeze scenariul Crimeei. Vicepremierul moldovean l-a citat pe liderul transnistrean Evgeni Șefciuc, care a afirmat la începutul acestei luni că singura cale posibilă de a rezolva conflictul transnistrean ar fi o separare a regiunii de Moldova și anexarea ei la Rusia. Karpov a spus că anexarea Transnistriei de către Rusia ar fi inacceptabilă, pentru că Transnistria este parte a Moldovei și nu există alternativă la acest fapt. Patru senatori republicani americani, inclusiv fostul candidat prezidențial John McCain, urmează să viziteze astăzi Chișinăul pentru a-și exprima sprijinul pentru cursul politic pro-occidental al Moldovei și dezaprobarea pentru politica rusească față de țările din fostul spațiu sovietic. Ieri la Tallinn, McCain a luat în derâdere ca prea blânde sancțiunile europene față de Rusia în chestiunea Ucrainei și a spus că țara lui, Statele Unite, trebuie să joace rolul principal în riposta Occidentului față de Moscova.
We should be providing them with military assistance. So far, the Obama administration has refused to do so.
Senatorul McCain a mai spus că este păcat că Washingtonul nu livrează arme Kievului pentru apărarea regiunilor estice ale Ucrainei. La Geneva sunt programate astăzi discuții pe tema crizei ucrainene cu participarea delegațiilor Statelor Unite, Rusiei, Ucrainei și Uniunii Europene. Întâlnirea va avea loc în vreme ce separatiștii proruși au controlul asupra unor orașe din estul Ucrainei. La sosirea la Geneva, ministrul ucrainean interimar de externe, Andrei Deșcița, a spus că va cere Moscovei să nu mai sprijine activitățile teroriste din țara lui și să-și retragă trupele de la granița cu Ucraina. Deșcița a mai spus că este dispus să stea de vorbă cu Moscova, dar a insistat că Rusia nu are niciun drept de a dicta cum să fie condusă Ucraina. La reuniunea de la Geneva participă secretarul de stat american John Kerry și ministrul de externe rus Sergei Lavrov. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu o sinteză celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră altminteri, vă invităm să accesați europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Așadar, Mișcarea Moldova Europeană își propune o amplă campanie de informare a populației și de comunicare despre beneficiile și eventualele dificultăți sau dezavantaje ale eurointegrării. Alexandru Canțâr și Liliana Barbăruși în studioul Europei Libere de la Chișinău. Și cum vă spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu doamna Lilia Snegureac, președinta Mișcării Moldova Europeană. Doamna Snegureac, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, doamnă Snegureac. Așadar, campanie de informare a populației, ce are inedit o asemenea intenție, pe lângă atâtea alte forme declarate deja de mulți, de a vorbi despre motivele bune sau mai puțin bune ce justifică efortul de europenizare al Republicii Moldova?
De fapt, probabil o să mă repet, îmi cer scuze dacă mă repet referitor la crearea acestei campanii, dar țin să menționez o dată în plus că a fost creată cu scopul de a oferi o potențială platformă unei ample campanii de comunicare și un cadru evident de participare civică. Acum, după parafarea acordului de asociere, iar după toate probabilitățile și semnarea lui foarte curând, considerăm că cel mai oportun ar fi să se comunice cu oamenii care nu prea au înțeles ce înseamnă europenizarea țării. Anume, asta ne propunem, comunicarea, nu simpla informare, când populației se oferă doar informații, care adeseori pot fi înțelese greșit, fie speculate ulterior de oponenții integrării.
Aceasta
nu exclude și informarea. Sunt două componente complementare ale dialogului cu populația Republica Moldova.
Denumirea, doamnă Snegureac, denumirea asociației pe care o coordonați este Moldova Europeană, este lesne de înțeles, prin urmare, că ceea ce vă propuneți, inclusiv de a ajunge până în sate la discuții, la firul ierbii despre...
Dezbateri, adevărate dezbateri aș dori.
Da, dar pornind de la denumirea asociației Moldova Europeană, este lesne de înțeles că ceea ce vă propuneți este în ultima instanță o pledoarie pentru UE, Uniunea Europeană. Convingerea dumneavoastră așadar ar fi că prin informare și comunicare s-ar putea converti, să spunem așa, la credință europeană chiar și cei care propovăduiesc acum militant pentru reorientarea oficială estică a Republicii Moldova, orientarea spre Uniunea Vamală. Își propune așadar mișcarea inclusiv să se confrunte în polemici și cu adversarii înverșunați ai eurointegrării?
Da, în cadrul acestor polemici, cum le-ați spus dumneavoastră, anume asta va fi, pentru că adeseori polemicile și confruntările vor fi chiar cu oamenii. Atunci asta ne propunem, să vorbim și să discutăm cu oamenii. Și probabil ei deja au o serie de întrebări care în mare parte rezidă în acele declarații ale oponenților europenizării Moldovei. Și pentru a răspunde acelor întrebări care îi frământă, ne-am propus să coordonăm toți, mai bine zis, nu e vorba de o coordonare, e vorba de a oferi un mesaj unic, să venim cu toții. Deja sunt zilnic lansate câte 2-3 campanii. Aici nu e vorba de o campanie, e vorba de coordonarea acelui mesaj cu care se vor duce reprezentanții sau cei care au creat campanii. Deci vom încerca să răspundem neîncrederii cu încredere.
Ați spus că ceea ce vă propuneți, iertați-mă că vă întrerup, da, este deja în întârziere mare. Anterior, însă, și partidele din cadrul coaliției și-au anunțat cel puțin intenția unor campanii de informare privind beneficiile integrării. Asociația, dar și campania pe care le coordonați, se regăsesc în vreo formulă de conlucrare cu respectivele partide?
Sigur. Bine, o mișcare nu este o campanie de informare. Acum să ne imaginăm pentru o clipă că în aceeași localitate vine un partid politic cu campania și compania lui și un altul concomitent. Să ne imaginăm că vin și cu același mesaj, situație fericită, dar poate fi și viceversa. Care ar fi reacția oamenilor? Să ne imaginăm că vin aceste partide și la două zile diferență. Asta acum, când o zi de primăvară hrănește un an. Mai rămâne acum și câte un deputat din fiecare, din diferit partid să-și lanseze câte o campanie și atunci riscăm să obținem un rezultat absolut opus celui scontat. Ideal ar fi ca și partidele politice, care deja au convenit asupra necesității unui dialog comun cu cetățenii, să aducă acest mesaj, să aducă împreună acest mesaj european și, după cum au menționat, de fapt, chiar și liderii partidelor politice, va fi mult mai eficient dacă vor lucra împreună. Aceasta este ideea unei mișcări. Să ne mișcăm, dacă vreți, cu toții în aceeași direcție. Așa precum reformele sunt într-un beneficiu cetățenilor și ar fi trebuit să fie făcute indiferent de vectorul politic, ca numai așa să dovedim cu toții unitate și să învățăm a acționa împreună.
Da. Ați de plâns. Iarăși, am impresia că vă întrerup în permanență, dar este din dorința de a diversifica, cum să zic, convorbirea noastră, doamnă Snegureac. Ați deplâns lipsa unei polemici coerente, consistente de informare și comunicare în această privință. Anterior, de exemplu, date ale unor sondaje de opinie arată o descreștere vizibilă a celora care îmbrățișează ideea europeană și o creștere simțitoare a, să le spunem așa, euroscepticilor sau în unele cazuri chiar a euro-urii. Dumneavoastră, cum explicați acest reflux al opțiunilor pro-europene?
Probabil veți intui deja răspunsul la această întrebare, anume lipsa unei comunicări coerente a dus la acest lucru, lipsa unui mesaj pe înțelesul tuturor. Și atunci când vorbesc de comunicare, vorbesc de comunicare cu oamenii direct cărora deja li s-a inoculat unele antiteze, hai să le spunem, la referitor la procesul de europenizare a Moldovei. Deja se spune că integrarea va împiedica să faceți asta. Și atunci când am avut câteva activități în regiunele, în diferite sate, în diferite localități, oamenii adresau niște întrebări la care, sincer vorbind, mi era greu să răspund. Spuneam, dar nu este adevărat. Deci nu
dar
este
chiar
suficient să le spui nu.
Da.
Este important să le explici. Și acest lucru poate face cineva care cunoaște foarte bine acest proces, chiar procesul de negociere. Tocmai de aceea liderii politici ar fi trebuit să fie. Și am întârziat. Nu aș vrea să spun cu cât am întârziat în procesul de informare și comunicare cu cetățenii. Am întârziat începând cu încă, să zicem, acordul de parteneriat și cooperare de pe 2005, pare mi se, sau și mai înainte, din 2001, care a fost semnat. Am avut o strategie de comunicare în 2007. Care însă s-a dovedit a fi doar pe hârtie. Asta este problema. Asta este problema acelui euroscepticism.
Da. Dar nu aveți teamă să zicem că ce veți convinge dumneavoastră ziua, seara va fi întors pe dos de televizor, de la care multor cetățeni se spune din Moscova, de exemplu, că UE este iadul pe pământ, ca să folosim limbajul unor preoți?
În primul rând, nu am nici de departe intenția, sau nu avem intenția noi cei de la Mișcarea Europeană să plecăm noi să-i convingem. Cetățenii nu trebuie convinși sau să încercăm să-i manipulăm. Trebuie să le explicăm pentru că, adică se vor, am dorit să luăm cu noi sau atunci când se duce cineva în fața cetățeanului să fie un om cu experiență, un om care cunoaște toate problemele pentru ca acel mesaj, pentru ca cei ce vor discuta să aibă un teren deja foarte bine pregătit, oamenii să știe ce au făcut negociatorii, care sunt beneficiile, care sunt și potențialele dezavantaje. Deci trebuie anticipate acele mesaje care vor veni seara și care vor deturna acel mesaj european. Să lăsăm omul nostru, oamenii noștri sunt oameni deștepți și o comunicare cu omul poate ajuta să fie despărțit, să fie separat neghina de grâu.
Suntem într-un an electoral, doamna Snegurea, că luând în considerație faptul că opoziția este în cea mai mare parte ostilă integrării europene, iar dacă va învinge în alegeri, Moldova poate face stânga împrejur, să spunem așa, chiar cu acordul de asociere semnat. Activitatea mișcării de informare va avea și conotații electorale?
Nu. Nu.
Deci,
așa oare altfel. Partidele politice, deci, după cum ați menționat, suntem într-un an electoral. Așa oare altfel, partidele politice vor toate, vor specula acest subiect foarte, foarte mult în campania electorală. Și foarte bine, vor face foarte bine, pentru că, mă rog, într-o campanie electorală trebuie dezbătute și asta este una din realizările, să zicem, și coaliției de guvernare, este una din marele probleme de cap, dureri de cap ale opoziției, toată lumea va specula acest lucru. Noi ne propunem să utilizăm sau să chemăm partidele politice să meargă alături în această campanie de comunicare, pentru că ulterior, atunci când se dă startul campaniei electorale, deja fiecare va fi pe cont propriu. Și atunci nu există riscul că mesajul va fi diferit, dar atunci există riscul să despartă acest mesaj, să-l fărămițeze și atunci va fi mult mai dificil.
Dacă ar întreba cineva cum ar putea fi cuantificate rezultatele acestei campanii, la ce v-ați referi în primul rând? Că doar nu se va face un recensământ al celor care își schimbă convingerile. Cum ar trebui să vedem rezultatul final al unei bune informări a populației, ca pe o transformare, să zicem, din eurosceptici în euroentuziaști?
Da, poate nu euroentuziaști, dar nu eurooponeni. Cel puțin nu m-am gândit niciodată că am putea cuantifica. Cuantificarea unei asemenea mișcări poate fi rezultatul semnării acordului de asociere și ulterior campania, evident, nu va mai fi o mișcare care va avea drept cel comunicarea. Ulterior intenționăm să... Iată, atunci vom începe ceea ce este, va fi extrem de important pentru oameni. Va fi nevoie de informare.
Da. Doamna Snegureac, timpul ne presează. A fost o plăcere să discutăm cu dumneavoastră în această dimineață. Doamnelor și domnilor, a fost Lilia Snegureac, președinta Mișcării Moldova Europeană.
7:19, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșe. În câteva minute urmează tradiționala rubrică Realitatea cu amănântul și o scurtă revista presei. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață la microfonul Europei Libere, revine Mircea Țigudean.
O delegație a Sovietului Suprem de la Tiraspol, condusă de speakerul Mihail Burla, ar urma să plece astăzi la Moscova pentru a-i înmâna președintelui Dumei de Stat, Serghei Narîșkin, decizia de ieri a legislativului regiunii transnistrene de a cere Rusiei recunoașterea ca stat. Apelul a fost condamnat de îndată de premierul Iurie Leancă. Problema ar urma să fie discutată cu autoritățile ruse tot astăzi de președintele Parlamentului, Igor Corman, care tocmai pleacă într-o vizită în Federația Rusă. Vicepremierul Republicii Moldova, Eugen Karpov, a denunțat ceea ce el a numit campania de propagandă menită, spune el, să creeze tensiuni în regiunea transnistreană. Într-un interviu acordat la Chișinău corespondentului Europei Libere Rob Colson, Karpov a spus că la Moscova și la Tiraspol sunt anumite cercuri care vor ca regiunea transnistreană să urmeze scenariul Crimeii. 4 senatori republicani americani, inclusiv fostul candidat prezidențial John McCain, urmează să viziteze astăzi Chișinăul pentru a-și exprima sprijinul pentru cursul politic pro-occidental al Moldovei și dezaprobarea pentru politica rusească față de țările din fostul spațiu sovietic. Iar la Tallinn, McCain a luat în derâdere ca prea blânde sancțiunile Uniunii Europene față de Rusia în chestiunea Ucrainei și a spus că țara sa, Statele Unite, trebuie să joace rolul principal în riposta Occidentului față de Moscova. Și la Geneva sunt programate astăzi discuții pe tema crizei ucrainene cu participarea delegațiilor Statelor Unite, Rusiei, Ucrainei și Uniunii Europene. Întâlnirea are loc în vreme ce separatiștii proruși controlează câteva orașe din estul Ucrainei. La sosirea la Geneva, ministrul ucrainean interimar de externe, Andrei Deschița, a spus că va cere Moscovei să nu mai sprijine activitățile teroriste din țara lui și să-și retragă trupele de la granița cu Ucraina. Deschița a mai spus că este dispus să stea de vorbă cu Moscova, dar a insistat că Rusia nu are niciun drept de a dicta cum să fie condusă Ucraina. La reuniunea de la Geneva mai participă secretarul de stat american John Kerry și ministrul de externe rus Sergei Lavrov. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea, doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți la discreție și pe internet, europalibere.org.
Sau pe rețeaua de socializare Facebook, căutând pagina aici, Radio Europa Liberă. 7 și aproape 22 de minute, o scurtă revistă a prezii acum. Editorialistul Petru Bogatu publică pe blogul său o scurtă opinie care începe în felul următor. Lumea se îndreaptă cu pași rapizi spre un război de proporții. Acesta nu va fi, la părerea analistului, un război mondial, întrucât Rusia este sortită să lupte cu Occidentul de una singură, fără sprijinul vreunei puteri regionale, fiind părăsită până și de China. Oricum, Putin a intrat în ring și nu mai poate cobori din el fără o încărierare sângeroasă, se declară convins autorul. În situația creată nu-i rămâne altceva decât să forțeze o victorie de moral prin desprinderea estului Ucrainei, instalarea unei noi cortine de fier și crearea unui internațional sub comanda sa, din care să facă parte Siria, Venezuela, Bolivia, Cuba, Coreea de Nord, Zimbabwe, Belarusia și alte țări paria. Putem ieși din CSI, dar când să scoatem CSI-ul din noi, se întreabă Mihai Țurcanu într-un editorial publicat pe pagina electronică a ziarului Evenimentul Zilei. Autorul scrie că planurile de ieșire din cadrul CSI au fost inițiate de Ucraina după Revoluție și apoi preluate de unele forțe politice din Moldova, dar îndată a întâmpinat o opoziție cruntă din partea majorității colegilor din legislativ, de unde atâta fidelitate la moldoveni pentru organizație care nu numai este moartă astăzi, dar nici n-a trăit vreodată cu adevărat. Se creează impresia că moldovenii, imediat după desprinderea de URSS, și-au cerut iertare pentru asta stăpânilor, fie s-au răzgândit practic obișnuită a politicienilor de azi, notează Mihai Țurcanu. Ion Preașcă scrie în Adevărul despre unele venituri ale întreprinderilor politicienilor care conduc sau controlează principalele partide de guvernare, liberal-democratul Vlad Filat și democratul Vlad Plahotniuc. Societatea IPTech, unde Vlad Filat deține 49,6% din acțiuni prin intermediul Capital Invest Company din Iași, a raportat pentru 2013 un profit de 5,62 milioane de lei. Deși nu apare oficial ca proprietar prin Prime Real Estate, Vlad Plahotniuc deține aproape jumătate din capitalul centrului comercial Gemeni din Chișinău, mai scrie autorul, care anul trecut a avut un profit de aproape 40 de milioane de lei.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcintă.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Soția l-a părăsit de mult. Nenea Petea nu-și amintește în ce an s-a produs ruptura. Numai fiul îi mai trimite din când în când niște biștari din străinătate. Banii aceștia îl ajută pe nenea Petea să reducă nițel datoriile endemice la serviciile în comun și să-și păstreze garsoniera. Nenea Petea are o pensie de 1300 de lei și e mulțumit. Putea fi mult mai rău. Știi că la țară sunt oameni care au muncit ca niște cai și primesc numai 700 de lei, m-a întrebat nenea Petea cu vocea lui dogită. Are ochii încercănați. Fața îi este brăzdată de riduri adânci. Îi lipsesc câțiva dinți. Când spune ceva, ridică în sus un deget arătător. Nenea Petea are o singură ocupație notabilă. Dis de dimineață, el se îndreaptă spre locul care a devenit a doua casă. E vorba de stația Terminus de troleu de pe strada Sarmizegetusa. E una dintre cele mai jegoase stații din oraș. Băncile pe care se așează nenea Petea și camarazii săi sunt murdare. Pe jos e multă murdărie. Camarazii lui nenea Petea, pensionari singuratici ei, aduc câte o sticlă de vodcă sau bere și încep conversațiile. O jumătate din pensia lui nenea Petea e folosită pentru cumpărarea alcoolului și țigărilor indispensabile pentru discuții. Deasupra interlocutorilor matinali, pe un perete jegos și grasios, e o inscripție ciudată: moldoveni, deci români. Dar pe nenea Petea și pe prietenii săi nu interesează mesajul transmis de inscripția albastră. Chiștoacele sunt aruncate lângă bănci, ca să aibă de lucru măturătorii. Cetățenii matinali care așteaptă troleul se camferesc de pensionarii și șomerii petrecăreți și nici nu se așează pe băncile slinoase. Stația aceea e fieful găștii lui nenea Petea. Uneori izbucnește câte o svadă strașnică, când apare unul dintre șmecherii care vor să se aghezmuiască fără să dea un bănuț. Altădată a fost luat în șuturi un bețiv care urinase impardonabil pe bancă. Da, nenea Petea s-a obișnuit cu murdărie, da, el aruncă chiștoacele pe jos, dar nici chiar așa. Acolo, la stația Terminus de pe strada Sarmizegetusa, e rostul vieții lui nenea Petea. Acolo e rememorată tinerețea. Acolo se bea și se fumează pe săturate. Acolo omul te ascultă cu adevărat când vorbești. Acolo e un univers întreg, iar garsoniera e doar pentru ca să ai unde dormi nopțile.
Jurnal de corespondent acum de Alexandru Călinescu.
De regulă, plenarele Comitetului Central al Partidului Comunist Român durau două zile. În urmă cu 5 decenii, plenara lărgită a Comitetului Central a durat numai puțin de o săptămână, mai precis între 15 și 22 aprilie. Documentul care a rezultat de aici e cunoscut sub numele de Declarația din aprilie și este considerat a fi textul ce statuează politica independentă a României în raport cu Uniunea Sovietică. Reacție la niște proiecte prin care Moscova urmărea să accelereze integrarea economică și politică a țărilor din blocul comunist, declarația afirma principiul dreptului fiecărui partid de a-și alege formele și metodele construcției socialiste în respectul, desigur, al concepției marxist-leniniste. Tot de la această plenară a plecat ideea neamestecului în treburile interne ale altor state, idee care avea să fie reluată ca un fel de refren obligatoriu până în decembrie 1989. Sunt încă neclare împrejurările în care s-a produs această schimbare de atitudine a comuniștilor români. Unii consideră că liderul de atunci, Gheorghe Gheorghiu-Dej, ar fi fost brusc animat de sentimente patriotice după ce, ani de zile, se complăcuse în postura de servitor umil al Kremlinului. alții îi atribuie meritul noii orientări primului ministru Ion Gheorghe Maur. În orice caz, în 1989, Ceaușescu respingea suflul înnoitor al perestroicăi lui Gorbaciov. O desincronizare cu istoria care i-a fost fatală. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30 de minute este finalul acestei emisiuni matinale.
Ați fost împreună cu noi, Alexandru Canțăr și Liliana Barbaroșie, care vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc să trecem cu bine și de această zi. Pe curând, aici Radio Europa Liberă.